Яко.
Ічая.
По Нікові волі.
Без така іко приморава.
Ішага.
Верховний управитель.
Шри Джати.
Ствара.
Ідам.
Овай матеріальний світ.
Авіая.
Остаючи, какав єсте, не купичи своє постояння, за що, що я створю толико много матеріальних маніфестацій.
Яга,
ко,
Ева,
заїста,
ракшати,
одержава,
валумпати,
уніштава,
ча,
також,
я,
ко,
Ева,
заїста,
авала,
о слабе жене,
криданам,
іграчка,
аху,
кажу,
іші ту,
свевішні божанські лічності,
Чара
ачарам, покритнок і непокритнок,
ніграха,
у уніщенню,
санграхе,
ілі заштіті,
прабу,
подпуно способан. Дечак je uslovio žene, o slabe žene, samovoljom svevišnje božanske ličnosti, koje nikada ne gubi svoju moć, čitav svet se stvara, održava i ponovo uništava. To je rečeno u vedskim spisima. Ova materijalna kreacija koja se sastoji od pokretnih i nepokretnih tvorevina je kao gospodinova igračka. Pošto je gospodin vrhovna osoba, potpuno je sposoban da nas zaštiti i uništi. Smisao. S tim u vezi kraljice su mogle staviti primjedbu. Ako je svevišnja božanska ličnost štitila našeg muža dok je bio u materici, zašto mu nije pružila zaštitu sada? Odgovor na ovo pitanje je ne možemo raspravljati o djelatnostima svevišnje božanske ličnosti. Gospodin je uvek slobodan i zašto? Zato može zaštititi i uništavati. On nije naš sluga. Sve što želi, to će učiniti. Zato je svevišnji gospodin. Gospodin ne stvara ovaj materijalni svet, nije na čiji zahtev i zato može sve uništiti samo svojom voljom. To je njegova nadmoć. Ako neko stavi primjedbu, zašto djeluje na taj način? Odgovor je da to može učiniti jer je svevišnji. Niko ne može dovoditi u pitanje njegove djelatnosti. Ako neko stavi primjedbu, kakva je svrha ovog grešnog stvaranja i uništavanja? Odgovor je da gospodin može učiniti bilo šta da bi dokazao svoju svemoć i niko ne može dovoditi u pitanje njegove djelatnosti. Kada bismo to mogli učiniti, njegova nadmoć bi bila narušena. Dječak je oslovio žene, o slabe žene, samo voljom svevišnje božanske ličnosti koja nikada ne gubi svoju moć, čitav svet se stvara, održava i ponovo uništava. To je rečeno u vedskim spisima. Ova materijalna kreacija koja se sastoji od pokretnih i nepokretnih tvorevina je kao gospodinova igračka. Pošto je gospodin vrhovna osoba, potpuno je sposoban da nas zaštiti i uništi.
Yes.
Torej v Bhagavad Gita Krishna pravi, da na začetku je bila celotna kreacija, univerzum se ustvari. Vsa živa bitja se manifestirajo in potem na koncu so tudi vsa uničena. Znova in znova ta kreacija, materialni univerzum se ustvari in vedno znova je uničen. Vse to delo mene veže, jaz sem vedno nenavezan in neutralen. Torej, to je ta prava perspektiva. Krišna pravi, da je nenavezan. Čeprav je ustvaril ta celotno materialni univerzum in toliko univerzum prihaja iz njegovega dihanja in potem mu dihne in toliko je univerzumov je uničenih. Ampak tega ne počne zaradi kakršnega koli materialnega razloga. S drugimi besedami, ni da Krišna ustvari materialni svet zato, ker nima kaj početi. Ampak zato, da dovoli živim biti in da se nekaj časa igraje naokrog in potem, ko se naveliča, vse uniči. Počaka par trilijonov let in potem si reče, ah, dajmo se ponovno igrati. Ne, Krišna pravi, da je nenavezan. In primer je tako kot sodnik. Sodnik nekomu da določeno soto denarja in nekomu ga drugega obtuži, da mora plačati kazen. Ampak sodnik je neutralen, on samo preprosto sledi zakonom. Glede na aktivnosti te osebe, ki so prišli pred njega, on presodi. Ampak ne kar po nekem svojem pravu, ampak po zakonu. Torej, ta materialna narava, ki je ena izmed mojih energij, proizvaja se gibljiva in negibljiva bitja in po moji volji je to univerzum ustvarjen in uničen po moji volji znova in znova. Torej, Krišna je postavil pravila in ko vstopimo materialno naravo, smo tudi mi pod vplivom teh zakonov. Ampak Krišna ne spreminja teh pravil. Ni da se nek dan spodi pa reče, ah, mogoče bom pa malo spremenil. Če rečeš Hare Krishna enkrat, boš dobil poseben bonus, če pa rečeš dvakrat. Boš dobil zastojn izlet na rajske planete za 3 leta. Ne, pravila so jasna in so tam. In samo na nas je, da odkrijemo, kakšna so to pravila, njih tudi uporabimo v svojem življenju. In če jih ne, potem brez skrbi, zato ker nam bo nekdo drug povedal, kakšna so njegova pravila. Celotna materialna kreacija je polna ljudi, ki nam želijo govoriti, kaj naj moramo narediti. In če mi ne verjamete, samo poskusite se spomniti, ko ste odraščali. 1+1=2. In če ste vi rekli, da je 3, niso sprejeli. Bili ste tam v razredu, dokler niste sprejeli, da je 1+1=2. Torej, vaši starši so rekli, umisi roke, preden boš jedel. No, upam, da so vam to rekli. In če niste to naredili, so vas spomnili. In če niste, potem so vas udarili. In bi prav skusili še enkrat? Ok. Torej, vsakdo nam govori, kaj bi morali narediti. Bodi si direktno ali nedirektno. In bodi si, ali jih poslušamo, ali pa delamo nasprotno od tega. Rečijo nam skoči. Lahko skočiš naprej ali pa nazaj, samo da jih ne ubogaš, ampak dejansko jih ubogaš direktno ali nedirektno, zato ker se odzivaš na te njihove zahteve. Torej, skratko, vsakdo je služabnik. Bodi si služimo ugodno ali pa neugodno. Če želimo nekoga razjeziti in ko reče, ne skoči, jih ignoriramo. To jih šele vznemiri. Spomnim se, ko sem bil na letališču. V Los Angelesu in zaradi nekega razloga smo bili začasno omejeni in edino kraj, kjer smo lahko delili knjige, bilo mednarodno letališče in tam so my jeli väčšinoma Azicev, ker so hodili mimo, in še posebej Japonci, oni so zelo ekspertni v tem, da te ignorirajo. In če bi rad bil zafrustriran, postal frustriran, potem pogreš na mesto, ker je 500 ljudi, mi gre mimo tebe in ker se si pretvarjajo, da ne obstajaš. Mogoče, če bi skočil, pa jih parkrat pred tebi, bi rekli, oh, drugače pa te samo ignorirajo. Tako da moraš počakati. Tako da moraš počakati zadnjega Azica in potem se mogoče zadnji ustavi in reči, ok, včutil sem se zgovornega, da se ustavim. Torej, v materialnem svetu se vsi odzivajo bodi si pozitivno ali pa negativno. In včasih so ljudje neutralni, nenavezani. In to je nasplošno nekaj, kar ljudje ne marajo. Ne marajo, da si nenavezan, da niti ne opaziš, da obstajajo. V vsakem primeru ljudje niso v tej kulturi navajeni, da so nenavezani. Bodi si nima nekaj zelo radi ali pa nekaj zelo sovražijo. Oziroma, kot sem že prej omenil, Šridhar Maharaj na Woodstocku je dal javno predavanje lekcijo o sedenju štirih regulativnih načel. In še posebej na Woodstocku na Poljskem, kjer so vsi mladi ljudje ponovadi opijani. Torej, ena izmed regulativnih načel je, da brez opijanja. Očitno to ni bila najbolj popularna tema, da ne jemlješ opojnih substanc na Woodstocku. Zato je ena oseba vrgla pločevinko piva na oder in Maharaj je pobral in pogledal in je rekel, oh, to pa ni moja znamka. Torej, vsakdo želi samo reakcijo, čeprav ljudje tega najbrž niso prečakovali. Torej, Krišna, on pravi, da ne reagira, da on nadzira, ampak na osnovi aktivnosti ljudi, ne na osnovi svojih lastnih čustev, da je on neutralen. Pravi tudi, nobenemu ne zavidam, niti nisem pristranski do nikogar, do vseh sem enak in kdorkoli mi služi vstanjem služenjem, je v meni, jaz sem znotraj njega in jaz sem v njem. Torej Krišna pravi, ja, jaz sem neutralen v materialnem svetu, ampak ne pričakujte, da bom nenavezan na svoje bhakte. Kralj je mogoče neutralen do vseh svojih državljanov, ampak še posebej, posebno skrbno meni svojim otrokom. Zato je Krišnova nepristranskost ni vedno tam, zato ker je Bog. On ustvarja zakone in mi jih sledimo. Torej, če on pravi, jaz sem popolnoma nepristranski in potem Arjuna, ki je na bojišču in Krišna mu je obljubil, da se ne bo boril. In potem, ko Arjuna, njegov prijatelj, je v težavah, pobere kolo in se začne boriti. Oziroma se vsaj je na tem, da se začne boriti. In skleda, kot da je prekršil svoje pravilo. Reče, da je neutralen, zdaj pa je vzel stran svojega prijatelja Arjuna. Očitno se ne more kontrolirati. Njegov um je nekontroliran. Zato pa imamo v tem vse to poglavlje, oziroma prejšnja. Hiranyakashipu je obtožil, da je kot mali otrok. Z malim otrokom lahko narediš karkoli, če mu daš malo sladkarije, kakšen bonbon, lahko pripraviš do česarkoli, zato kar nima nobene diskriminacije. Torej, po bogovi so podkopili Boga, Krišno, z malo molitvami in zdaj je prišel se boriti na njihovo stran in pobija na nedolžne ljudi. Samo hodi okrog po univerzumu, dela svoje stvar in potem pride Bog in jih kar ubije. Zato, ker so ga premamili po bogovi. In samo zato, ker smo ponudili nekaj molitev, zdaj on dela to, kar oni želijo. Torej, tukaj še enkrat imamo to idejo, zakaj Bog dela to. Zakaj je bil moj mož ubit? Bil je tako fina oseba, ničesar ni naredil narobe, kar pravzaprav si mislijo. Zakaj bi se moralo, zakaj se to zgodilo meni? Jaz sem tako fina oseba in celo služim Krišna. Služim ga brez se nesebično in to je rezultat, postavil mi v težko situacijo. Torej, zakaj svet, zakaj na svetu bi si sploh želel učastiti to osebo? Služiš mu, daš mu vse in on se te obrne in te brcne, tako kot Bali Maharaj. Bali Maharaj je ponudil vama na devu iz svoje prijaznosti tri korake zemlje. Zato, ker je za to prosil. In prosil samo za tri korake. In potem se je spremnil tri vikrama in s tremi koraki pokril celoten univerzum. In potem Bali ponudi svojo glavo kot za zadnji okraj za njegov korak, zato ker je že s prvima dvema korakama pokril celoten univerzum. In potem Bog Krišna Trivikram postavi svoje stopalo na Balijevo glavo in Bali se preda. In kaj naredi? O, hvala, kako si prijazen, dal si mi vse cel univerzum. Ponovadi mi nihče ne da celotnega univerzuma. Daj mi malo rožicka, malo sadja, ne pa celoten univerzum. To je kar dobra ponudba. Ne, vzame oziroma najprej ga sveže z vrhmi in potem ga še osramoti pred njegovo ženo in pred njegovim očetom in pred njegovim dedkom in potem ga potisne dol do sutale. In kakšen Bog je to? Kako hvaležen pa je? Ponudiš mu list, pa te reče hvala, ponudiš mu univerzum, pa te obrcne. Ampak dejansko Bali je dobil boljši rezultat, kot pa da bi bil vrhovni gospodar. Pravzaprav brzni je Ravano iz Sutale, ko je prišel na obisk. In Bali je dobil planet, kjer ni težav drugače. Na rajskih planetih imajo toliko težav, toliko dožnosti, morajo poskrbeti, da dež, sonce, vse pride točno, da vsi dobijo, kar želijo, demoni pridejo, da ni te želijo in vreči ven. Če pa imaš Boga za vratarja, potem ni problem, ker on poskrbi, da doben te ne bo nadlegoval. Torej, mi ne moramo, moramo razumeti, Krišna ni en po eni strani pravi, celotno univerzum je pod mojim nadzorom in jaz sem nepristranski in zato torej, karkoli se zgodi, ljudje bodo dobili tisto, kar si zaslužijo, ne morete kriviti meni. Po drugi strani, ko gre za bhakta, se vmešava, če je potrebno, ampak ne vedno. Vmešava se ob pravem času. Prahlad Maharaja so mučili. On je samo mantro Hare Krishna pritikal sporočilo Krišne in rezultat tega je bil, da ga je njegov oče vrgal iz da ga je povrgal v jarek s kačami. Vrgal me demone, kjer so ga želeli ubiti z orožjem. Vrgal ga je čez pečino. Vrgal ga je pod slona. In dal ga je na vroč ogen. A Krišna očitno ni naredil ni česar, ampak ga je zaščitil. Prahlad je samo mantral naprej. Zato, ker ni bil nič, ga ni to smutilo. Ko bomo mi prišli na nivo preme, bomo tudi mi dobili mistične moči, tudi če jih naučemo in bomo, se bodo manifestirali, želimo ali ne. In zatorej, Krišna je manifestiral mistične moči drugače. Prahlad ne bi preživel vse to. Ne bi preživel jebkač, paca z pečine in vsega tega. Zato, ker konec koncev mi nismo tisti, ki delujemo. Krišna preko svojih energij deluje vse. Torej, če Krišna želi s pomočjo svoje notranje energije, potem lahko manifestira vse te mistične moči za svoje bhakte. In če želi, potem ko Ambariš Maharaj in potem tudi Krišna ne bo zmotil Ambariša in mu dal mistične moči.
And burns a fiery demon and chases after Devasa Muni for you.
Torej, Krišna lahko naredi, kar želi. In če bi naredil vsake čisto, potem bi bilo kar precej dolgočasno. Ne bi bilo razloga, da bi imeli Šrimad Bhagavatam in prebrali bi eno zgodbo in vedeli bi, kakšno je konec vseh ostalih zgodb. Ampak Krišna ima rad raznolike zabave in tudi rad pokaže različne aspekte svoje osebnosti. In tukaj Prabhupada poudarja, da je ena izmed aspektov neodvisnost. Raj kot pa to, da vsakdo dobi točno to, kar si zasluži. Kot je bilo razloženo v prejšnjem življenju, kot smo izvedeli Bhagavatamu, kjer Četraketu je imel sina, ki je Harsha Marsha. Harsha je veselje in Marsha je obžalovanje. Imel je sina in čeprav je imel 10 milijonov žena, ampak dobena izmed njih mu ni mogla dati otrok. Pa tako ali drugače s blagoslovi Narada Munija in Parvata Munija je dobil nekaj priložnosti, da dobi otroka, ampak Kajuti, njegova žena je bila zelo srečna in on je bil srečen. Ampak ostalih 9.999.000 žena pa ni bilo ravno srečnih. Zato Krim Krik, Krik Kralj ni posvečal veliko pozornosti. Torej, njegova pozornost v njih se je zmanjšala za ostalih 20.999.000 žena. Zato so postale zavisne. In zato so zastrupile Harsha Marsha. In zato, čeprav bi vir velikega veselja, ko se je rodil, je bil tudi vir velike žalosti, ko je zapustil to telo. Torej, Krišna Narada Muni je prišel nazaj in poizvedel, zakaj se kralj joče. In pripeljal mu je nazaj njegovega sina. V življenju rekel je, zakaj si učil, pa rekel je, no, naredil sem najboljše, kar sem želel. V zadnjem življenju sem bil nasprotnik na bojišču s tem kraljem. Ljubil me je, zato sem prišel nazaj, samo zato, da bi mu povzročil bolečino. In zdaj, ko sem to naredil, zdaj lahko grem. In rekel, tvoja oče in mama sta zaskrbljena. In rekel, katera mati in oče, jaz sem imel na toliko mater in očetov. To so samo tisti, katerim sem se vrnil zato, da sem jim zadal bolečino. Torej, ko vidimo tako, zakaj se je ta mali otrok rodil, zakaj je bil ubit, bil je tako nedolžen, nič ni naredil nobenemu na robe, pa so ga kar ubili. Ampak potem, ko izvemo, zakaj je umrl, zato, ker je želel umreti, želel je mučiti kralja in njegovo ženo. Torej, lahko poudarimo, kako je ta kralj beležal na božišču, kakšna je bila njegova karma. In ta... Ampak ne, to je Krišna naredil in če nam kaj ni všeč, kaj moremo, lahko mu napišemo pismo. Vam bom dal e-mail naslov. Ne, to je tako, kako Bog deluje in če nam ni všeč, kaj naj naredimo. Naprimer, karma, dharma je bila pretepena od šudre in ko je Parikšit Maharaj vprašal, zakaj? Kaj je vzrok? In dharma ni odgovorila, zato kar konec koncev vzrok vsega je Krišna. In najbrž ni hotela obtožiti Krišne. Razumela je, da tako ali drugače, jaz sem upletena, karma upletena, vse je upletena, ampak končno odločitev je od Krišne. In če krivimo Krišno, potem bomo zašli v težave. In tudi mi bomo upleteni v to. Zato ne sprašujte toliko vprašanj. Omenili ste, kako po bogovi njihovo posel je, da skrbijo, da so univerzalne naravne odgovornosti. To je videti kar velika odgovornost. Po drugi strani pa, kaj pa demoni, kaj je pa njihova predpisana dolžnost, kaj delajo demoni, kaj delajo? Jedo, spijo, se razmnožujejo in branijo in morijo v bogove. Oni želijo prevzeti in še bolj uživati. Ampak ko je Hiranyakashipu prevzel celotno univerzumu in je tudi svojimi mističnimi močmi je naredil vse ostale tele aranžmaje. Torej, prišel je na vse planete, prevzel je delo Indre in zato je moral kar tako delati. In zaradi tega je bil ves čas zaskrbljen, ves čas se je moral pijati. Ni bil navajen takega tartega dela. Konec koncev je stal na enem mestu več milijonov let in nič delal. In ko je končno dobil nekaj za delati, tega ni bil navajen. Ali je način, kako razložiti nujnost smrti v tem materialnem svetu? Je kakšna pozitivna kako je vse potrebno, da se uniči in kako ljudje morajo umreti? No, dokler živimo kot Krišna pravi, glede na njegov obstoj ljudi, pod vplivom tri gune materialne rava razvijamo določeno vero. Pod vplivom te vere bomo delovali in razvili drugo vero. Torej, v materialnem svetu, kot živimo, razvijamo svoje želje. In zato, ker imamo toliko želja, moramo tudi umreti in dobiti drugo telo, zato da bomo lahko zadovoljili vse te naše želje, drugače to ne bi bilo možno. Zakaj dvomimo v Krišno in v Bhakte, v svete spise in v Bhakte? In mogoče celo mislimi, da smo prešli te dvome in potem še vedno vidimo, da so še vedno tu. Zato, ker nismo dovolj napredni za to. Krišna pravi v Bhagavad Giti. Poslušaj od mene, osim podprite, kako s prakticiranjem joge v polni zavesti v meni, z umom, ki je fiksiran na me, me lahko poznaš takega, kot sem brez dvomov. Torej, dokler popolnoma ne sprejmemo, da je Krišna lastnik, da je Krišna uživalec in da je Krišna prijatelj, potem Maja je tukaj. Zato, ker smo navezani na te dvome. Mogoče Krišna ni uživalec, mogoče Krišna tudi ni lastnik vsega in mogoče Krišna ni najboljši prijatelj vseh, mogoče tudi ne moj. Mogoče bi tudi jaz lahko nekaj imel, mogoče bi tudi jaz lahko malo živel. Mogoče jaz sem ta, ki pomaga in drugim, ne Krišna. Torej, zato, ker smo navezani na te koncepte, potem ne moremo spoznati Krišno in zato dvomimo. Ali sploh obstaja do neke stopnje ali ne. Je to redo? Hvala, Maharaj, lekcija je bila. Komentirali ste na komentar, na verza. In v komentarju je bil ton precej ciničen. Krišna lahko počne, kar želi in če sem prav razumel, če mi bi to razumeli, kaj on počne, potem kakorkoli ne bi bil vrhovni. Torej, s tem argumentom Šrila Prabhupada je želel reči, sprijaznite se Bhakte. In vsemi temi stvari, skratka Krišna je vse. Krišna je bodi si dober, slab, kakšno izbiro imamo mi? Mislim, da nisi razumel. Težko je razumeti. Če bi bilo odgovorljivo, zakaj Krišna počne nek ali pa ne, njegova vrhovnost bi bila oporečna. Torej, če bi bil ti lahko prišel do njega in ga vprašal, potem ti ne bi bil vrhovni, če si dolžen nekomu odgovarjati v tem smislu. ampak všeč mi je bila ta interpretacija, da bi bile stvari bolj enostavne. Krišna je tam, Krišna je absoluten in karkoli, ti si tukaj, nimaš izbire. Zakaj ne argumentiramo tako? Ne bi bilo to bolj si preprosto za pokojeno dušo? Ja, zato ker potem bi bili v roboti, ne bi ne bilo treba misliti, vse bi bilo zelo enostavno. Tako kot robot. Za njega je vse enostavno. Reče ja in reče, tipkaš ja in reče ja. Ampak mi nismo roboti. Zato so stvari malo bolj zapletene. Te osebnosti, imamo osebnost, svobodno voljo, individualnost in kar koncni. Tudi ljubezen je raznolika in ni tako preprosta. Drugače, kako bi lahko razložili, da je Krišna pod vplivom Radharani in njene energije, pa poskušajmo to razumeti. Radharani je popolnoma pod nadzorom Krišne, ampak ona nadzira Krišno. In vse, kar naredi, je samo zato, da ga zadovolji in on je popolnoma pod njenim nadzorom. No, kakorkoli lahko razmišljamo o tem.
Alright, thank you very much. Congratulations on Bhagavatam. Shri Prabhupada.